Kun Washington DC ra gama radio of television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti. Atamontan hordoftota Kenya guyan harra kibtat turan ala digdamitoko barakuma lama afrik damisadi kanisin kesumes an tujube horati. Nannule Oromia, Gudinalek, Elem, Wallagaf, Wallagalit Ake Satibarsifton, Ibasadeti Ultan, Bati Amajitik Abe, Mindan Akainka Falaminif, Hematu, Kun Garaboda Eata, Bala Hunge, Gudina Borana Mudatif, Gargarsi Ergamuga, Akaintan Ille Gabasamera, Kunis Gabasare Kenya, Garaboda Eatuke Sati, Harra Nanno Kiba, Magala Walketti, Hiril Mormigegi Samunsas Gabasamejra, Odu addunya tedabarra.
Arkafu ne odorto ta sagale America saganta fanoromo odu wangal gala kana wajin an bafkadu morodati. Magala gudda godina gurage walkitte kessatte ajjecha torban darbe umnotten nagenya motumma bulchin sannanno kibbatini namotten sadirratti rawwate mormudani jiraattonni mormi hoji dabu ittifufoni jiraachuni sani gabasamera jiraattonni magala walkitte VOA na sofsise robi darbe jalkabem wajirawan motumma manotten daldala bakka heddutti wan hojjata hinjirrefi rakkonta jaajila akajiru himaniru commissioner in policy nanno bulchin sakibba alamayyo mammo rakkinicha fi mata karana ga ke nudafi jarsoli biyati fi hoggando ta hawasa wajjinini marita sisajira chuisani VOET himaniru akka commissionerichi dabalani jedanitti dimmakana walqabate namonni sadidu ani saddetimmo ergamadaani boda namonni kudashani kabamani hidamaniru jiraattonni magala walqitte sababa hanqina bishaniitin kankae mormi kantasisani mutau policinna nicha tajajilli bishani beka akka addanchi tu kantasisani hujjattonni motumma kabamu isani ifse erira mormi sana kankara irra maksani namottanga fi agenda bulchinsa na numale lisani akkatae ifsera ata umale amma polisoni gara tarkanfi fudachutti ceyanutti hiridichina gaadani adema akkature kan ifsani jiraattonni magalecha gecha commissionery policina nicha akkayin fudanne ifsu isani gabasni yonatan zabidiosi erera
lammi etra henok mulubrhan dorgommi biskleti har agege same kan tour du rwanda jedu kilometra ibbatokof sagaltami sagalif tuqashan figudan sadarka sadaffa injifatejra mormitusa etan verner kan sadarka lamafaf sadaffa kadura injifate ture kanamma sadarka lamalo injifate henokin durfamejra dorgommi kanan lammin ertra dawit yemanef matkil iyob kajedaman sadarka jaafaf torbafa injifataneru Hidatoni Republiki Demokratoa Kongo Bahake Sajran hata taman dolet abani haldure tokkumale akka Kongo Bahake Saban murtof uamicha ulgein hogganotaf motum moto biyuta Afrika dabarsan humni naga egduta tokkumma motum mota akka radebi e hubachisu dubiman tokkumma motum mota ifsaniru bafakadu.
Dubbiman abbata motum motagam tomani Stephen Duharik ibsakana odugawastota afkankennani garen hidattota Republiki Demokratawa Kongo kesa socho ufi emidigdami sadije na mebe kamu jimata dengadda kava kutakivu baka kichanga jeda mukesati roketi mfurgu gese erga baka warani motum motagam tomani tikuba techinati lafabu eboda akatae gabasamera akadubbimichi dabalani jeda nittim halila roketi kanankankae namoni kesa nira kambukani muta sababa waransa kanani kuta kivu kaba kesati chala nisani dubarto tafi ijole wankantani namoni hedduni nagenya isani tivjecha kei isani galakisani bakatani jiru warani motu muta gamtomani nagenya sivilota egudaf bakami weso jeda mukesa yerod afi kubachu isakan ifsani dubbihimichi warani motu muta gamtomani kun koda wan filanno kan komishini filanno biyalesa walabatae baka adda adda tife udani gargara kajirusi himu nisani gabasamera
Garen jihada warren maka islamumma tindola jaran halela ihenya kanara watanin la kop silolto tabiyyetti ajjefa mani dabalusa waran nimotumma Burkina Faso beksisejra.
Lumator bandar be kesa gara kaba Burkina Faso kesatti loltota motumma biyetti irratti alella ripe loltota rawata mekanani remfi loltota ajjefamani afurtami sadi haran erga argame boda lakkofsi loltota biyetti bala kanan duani shantami tokko gawisa waranni biyetti ibsejira gare loltota motumma kune kan ripe loltota ne ukkamsame kutabultinta biyetti odalan jedamu kesatti magalota de ofi oris jedamanu giddutti akkata e kan ibse odefannoni warana biyetti war Duani alatti loltoonni lakkoofsi isaani addaan baay'ee hin beekamne madaani hospitaala seenuu isaanii beeksiseera. Biyyi lixa Afrikaatti argamtu Burkina Faso waggoottan torban darbanii fi hokkara garee hidhattootaatiin jeeqamaa kan jirtu yemmuu ta'u yeroo kana keessattis namoottan 10,000 lakkaawaman du'anii kan miiliyoonii 2 ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'anii gargaarsa namummaatii fi saaxilamuun isaanii gabaasamee jira.
Dooniiwwan waraanaa galaana Chaayinaaf Raashaa hedduun loltoota fe'anii shaakallii waraanaa taasisuudhaaf Afrikaa kibbaatti bobba'u isaanii maddi oduu Reuters gabaasee jira.
Akka gabaasni kun jedhetti shaakallii waraana galaanaa Chaayinaa, Raashaa fi Afrikaan kibbaa waloodhaan taasisuudhaaf adeeman irratti kan hirmaatanii dooniiwwan waraanaatii fi loltoonni Raashaa fi Chaayinaa buufata doonii Afrikaa kibbaa Richards Bay jedhamurraa qubatanii jiru. Yemmuu weerarri Raashaan Yukireen irratti raawwatte waggaa tokkoof itti fufee jiruu fi yemmuu Chaayinaan biyya ofiin of bulchaa jirtu Taayiwaan irratti sodaa guddaa uumaa jirtu kanatti shaakallii waraanaa taasifamuuf deemu kana biyyoota lixaa balaaleffachaa jiranus Afrikaan kibbaa garuu shaakallichi waanuma idileetii jettee jirti. Haa ta'u malee dippiloomaatonni biyyoottan miseensa neetootii fi gamtaa Awurooppaa 6 kan Afrikaa kibbaa keessatti argamanu gocha biyyoottan sadanii kana balaaleffachuu isaanii Reuters dabalee gabaaseera. Afrikaa kibbaa dhimma Yukireen irratti garee kan hin qabanne yemmuu ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti Raashaa balaaleffachuudhaaf sagalee waggaa darbe kenname irratti ittuu sagalee hin kennina fuun ishee ni beekama. Haala waggaa tokkoffaa Raashaan Yukireenii weerarteen guraannala 24 walirra ooluun shaakallii guyyoottan 10 itti fufu taasisuun tooftaa bala qabeessa ta'uu isaa xiinxaltoonni himuu isaanii Reuters gabaaseera.
Oduudhaaf bafaqaaduu nan galateeffadhaa gara gabaasattaa nutti hin naaceen immoo naannoo Oromiyaa godinaalee Qellamma Wallaggaaf godina Wallaggaa lixaa keessaa aanaalee adda addaa keessatti barsiiftonni 800 ol ta'an baatee amajjiirraa eegalee mindaan akka hin kaffalaminiif himataa jiru. Kanneen keessaa barsiisaan sagalee Ameerikaan dubbise isa dabalatee barsiisonni kaan garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu waliin hidhata qabdu jedhamanii akka mindaa dhorkaman dubbatu. Biiroon barnoota naannoo Oromiyaa waa'ee kanaa gaafatee Qellamma Wallaggaatti gumaacha misoomaan wal qabatee mindaan barsiiftoota muraasa hin kaffalamin akka jiru eeranii rakkoo kana furuudhaaf akka hojjetamaa jiru sagalee Ameerikaatti himaniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Qellamma Wallaggaa fi godina Wallagga lixaa keessatti barsiisonni 800 ol ta'an baatee amajjiirraa eegalee mindaa dhorkamuu isaanii sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Barsiisaa Zalaalem Shimaa aanaa Sayyootti barsiisaa ta'uu isaanii ibsuudhaan barsiisonni mana barumsaa ifa tokkummaa sadarkaa tokkoffaa fi jahan Sayyoo barsiisan hedduunii fi barsiisonni manneen barnootaa kanneen biroo barsiisan mindaan isaanii kan baatee amajjiirraa eegalee hanga ammaatti kan hin kaffalamne ta'uu eeranii jiru. Sababa mindaa kana hin arganneenis haala hamtuu keessa akka jiran barsiisaa Zalaalem ibsaniiru. Barsiisaa Zalaalem itti dabaluudhaan sababa itti mindaan isaanii qabame qaama mindaa kaffaluuf yeroo gaafatanitti wiirtuu aadaa godina Qellamma Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti ijaaramaa jiruuf mindaan isaanii akka hir'ifamu ajajamuu isaanii dubbataniiru.
Mindaa kootu amma yoonaatu naan kaffalamin jira. Akka waliigalaatti mindaa barsiisota aanaa Sayyoo magaa bulchiisa magaalaa Dambidoolloo doorsisuudhaan kallattii garaagaraatiin birrii irraa kutaniiru. Iddoo kanatti mirga kee yoo gaafatte misoomaa mormiti ati shaneedhaatiin jedhu. Namni immoo gaafa rakkatu dhaqee mirga isaa gaafata. Gamoo aadaaf turizimii godina Qellamma Wallaggaa ijaarraa jedhan. Gamoo aadaaf turizimii godina Qellamma Wallaggaa immoo kan ijaaru qoreen itti ijaarame aadaaf turizimiin sektora mataa isaa qaba waan ta'eef taa'ee mariisise hojjetaa kan. Bifa sirna qabeessaan xiraa ofiishaalii mootummaa irraa qabatee dhufe teessisee barsiisaa mariisisee barsiisaan immoo humna isaa yoo dandeetti walii galee kutaa yoo jide immoo birri isaa akkan kaffallee murtoon kan yooti kan abbaa meendaa sanaati. Kanaaf amma iddoo kanatti mirga namummaa keenyaa amma fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootitti mirgi namummaa kooti lubbuun jiraachuuma shakkii keessa galee jiran abbaa maatii ijoolleeti inni tokko nyaatu malee jiraachuu hin danda'u.
Maqaa koo hin waaminaa nageenya kootiif hin sodaadhaa kan jedhan godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana Sibuu magaalaa Mandiitti barsiisaa ta'uu isaanii kan ibsan qaamolee hidhate waliin walitti hidhata qabdu jechuudhaan miindaa dhorkamne jechuun ibsani.
Abbaa bashannee wajjin walii jirtanitti kan isin magi baadiyyaa keessa jiraatan kan jedhurraa ka'e kanarraa kan ka'e miindaan akka hin gadhiifamne dhorkanii jechuudha. Gaafa gaafatamu immoo hojii dhiistanii isaan sana walii jirtaniitu hojii dhiistanii barsiisonni baadiyyaa keessa jirtan kan jedhudha. Ammaatti miindaan hin kennamne jechuudha. Immoo hamma har'aattu ijoolleen keenyas mana kiraayee kan jirruu fi booteen mana kiraayee kaafatanillee mana keessaa hanga nu yaasutti gaaniiru jechuudha. Waan nyaannu dhabne ijoolleen illee qarqarishee miidhamaa jirtu. Barsiisonni nama 852 wayiidha. Hojiin baruu barsiisuu hanga har'aatti iyyuu rakkoon kun otuma jiruu barsiifamaa jira. Waan isaan amma kanatti miindaan dhoowwatanii tun walitti jechuudha.
Barsiisonni kunneen maatii kan bulchan ta'uu isaanii eeruudhaan mootummaan furmaata hatattamaa akka isaaniif kennu gaafataniiru. Komii barsiisonni kaasan kanaaf deebii kan kennan biiroo barnoota Oromiyaatti gorsaa kan ta'anii fi itti gaafatamaan quunnamtii uummataa obbo Efreem Tasammaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimmicha quba qabaachuu isaanii eeranii jiru.
Barsiisonni aanaa tokko tokkorraatii sababa muusiiwwan adda addaatiin darbee aanaa keessaa barsiisaa hundas miti barsiisonni murtaa'anii bilbilaa jiru. Miindaan keenya kan ji'a kanaa nuun kaffalamne kan jedhanna quunnameera. Fakkeenyaa fi aanaa gidaamii irraati. Rakkoon kunis immoo sababa buusii wajjin wal qabate akka ta'e naakasanii ture. Isa kanaas qulqulleeffachuu fi gara godina Qellimmoo Wallaggaatti waajjira barnoota godinaa akkasumas immoo bulchiinsa godinaatti bilbilee rakkoo kan akka qulqulleessanii furanii fi waliin haasofnee jira. Godinaaleen kunis rakkoo kan akka furanii dogongorri bakka bakkitti uumamu bulchiinsa godinaatti bilbilee kanan qabu uummata marii. Hanqinni bilchina mariisisuu sun garuu gidaamiirra akka jiru bulchaan godinaas naakaasanii bulchiinsa aanaatti bilbilanii akka kun sirraa'u uummanni yoo itti amane hojii misoomaa irratti hojjechuu akka qabu malee humnaan fedhii isaaniitiin ala miindaan isaanii akka hin cinne walii galamee hojii akka gara furmaataatti galanii jiru rakkoo kana furuudhaaf.
Obbo Efreem itti dabaluudhaan gumaachi misoomaaf taasisamu karaa mariitiin qaamni misooma irratti hirmaachuuf buusii akka buusuuf gaafatamee fi qaamni misooma gaggeessuuf karoorfate erga irratti waliin mari'atee walii galeen boodaa jechuun kan ibsan yoo ta'u qaamoleen barsiisaa ta'anii hidhattoota shanee jedhanii waaman waliin walitti hidhaminsa qabu jedhaman yoo jiraatan kan dhimmi isaanii qulqulleeffamu ta'aa jechuudhaan garuu hanga daree seenanii hojii bariif barsiisuu osoo addaan umuriin barsiisaa jiranitti miindaa isaanii argachuun dirqamaa jechuun kaasaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Balaa hongee godina Booranaa mudaterraa jiraattotaaf beeladoota baraaruuf kan hojjetamaa jiru ta'uu gargaarsi qaqqabaa jiru immoo gahaa miti jedhameera. Dhaabbileen garaa garaaf uummanni akka gargaarsa gumaachaa jiru simamee jira. Yuunivarsiitiin Amboo duula miidiyaa hawaasummaa qindeessuuf maloota garaa garaatti gargaaramuudhaan birrii miliyoona 4 ol ta'u walitti qabee eenya godina Booranaatti jiraattota hongee miidhamaniif gumaacheera. Kanarratti Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Buusaan gonfaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaa 10 ol ta'an keessatti lammiilee miliyoona 3 fi 200,000 ol ta'an hongeedhaaf yommuu saaxilaman isaan keessaa kanneen 800 caalan immoo Boorana keessatti argamu jechuun beeksisee jira. Ragaaleen eenyatti bahan akka agarsiisanitti waggoota 3 darban keessatti hanqina roobaa godina Booranaa keessatti mudatee walqabatee loon miliyoona 2,300 ol ta'an lubbuu dhabanii jiru. Kanneen hafan immoo gargaarsa namaatiin kan kaasaman ta'uu himamaa jira. Hongee kanarraa jiraattotaaf beeladoota baraaruuf sadarkaa naannootti eegalee hanga hawaasaatti tumsi taasifamaa jiraatullee miidhaa balaan hongee kun qaqqabsiiseen wal bira qabamee yommuu ilaalamu gahaa akka hin taane ibsamaa jira. Balaa hongee kana baraaruudhaaf qaamolee tumsaa jiran keessaa Yuunivarsiitiin Amboo isa tokko yommuu ta'u walitti qabaan koree Torbee Booranaa barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo fi pireezidaantii duraanii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa Torbee Booranaa jechuun maal akka ta'e ibsu.
Asii Yuunivarsiitii Amboo keessa barattoonni Booranarraa dhufan godina Booranaa keessumatti aanaa gammoojjii keessa ijoolleen jiraatan maatiin isaanii jiran rakkoo kanaan saaxilamanii maatiin isaanii informeeshinii qabatamaa ta'e nu fidaa turanii kanarraa haala qaama adda addaa irraa odeeffannoo argachaa turre. Gargaarsumaa waan ta'eef ta'u walitti qabnee dhaqnee haala achi jirus ilaalle jabaadhaallee jennee deebina kan jedhuun murtee irra geenye. Haala kanaan yeroo gargaarsi kun itti qabamu maaliif beelli beellaman qabu yeroo gabaabaa keessatti ta'uu qaba. Waan arganne kanas immoo dafnee achiin ga'uu qabna jennee murteessine. Torbee itti gargaarsa walitti qabamu sanaan torbee Booranaa jenne. Akkaataan nuti itti gargaarsa walitti qabne akkaataa adda addaati. Manaa mana deemnee kaartoonii qabannee namni waanuma qabu akka nuu kennu gochaa turre. Koreen keenya guutuun baanee keessumatti magaalaa Amboo, magaalaa Gudar, magaalaa Walisoo bakka kaampaasiin keenya jiru hundumatti qaamaan deemnee suuqii suuqitti lafa namni waa gurguratutti mana waan jedhame hundumarra naannofne namni birrii tokkos birrii shanis birrii kudhanis akkuma qabutti kan kuma qabus kan dhibba qabus nuu kennaa ture. Karaa lammataa maqaadhuma garee kanaatiin maqaa Herreega Waloo nama Koree kana keessa jiru ana dabalatee banne isas hawaasa keenya biyya alaa jiran nama dhimmi kun itti dhaga'amu nama namummaan itti dhaga'amu humna keessanii nu gargaaraa jenne torbee jenne kana keessatti gosaanis kan nuu kennamaa ture jira. Kun hundumtuu walitti qabameeti gara miliyoona 4 baasu kan walitti qabne.
Duula torbee Booranaa kanaan gargaarsa walitti qabame torban darbe keessa godina Booranaatti argamuudhaan namoota gargaarsi isaan barbaachisuuf gumaachanii jiru.
Torbee darbe keessa kan gara Booranaa deemne kan qabannee dhaqne baay'inaan daakuu nyaataati zayita nyaataati akkanuma ruuzii muraasa waan namni nuu kenne kan saamunaa fa'a kan qabannee gara Booranaa deemne jechuudha. Dhaqnee gaafa ijaan arginu waan baay'ee miira nama miidhu argine horii lubbuun jiru tokkoyyuu arguu hin dandeenye mukti baay'een baalan qabu lafti gogeera daaraadha namni beelaan hedduu miidhameera baay'ee miira nama miidha haa ta'uuti gargaarsa qabannee dhaqne garuu bakka aanaa sadiitti namoota baadiyyaarraa filatamaniif akka kenninu ta'e gandoota baadiyyaarraa namoonni kan filatamanii haga nama maatii 3000 ol gargaarsi kennamuu danda'eera jechaadha. Jalqaba irratti namoonni nu amantanii waan kana akka goonu nu gargaartan galatoomaa jechuun barbaada. Kanaan ala garuu namoonni biroo waan kanarraa baratanii akka hojjetan dhaamsa dabarsuu barbaada. Rakkoo amanuu qofa otoo hin ta'in qooda fudhattoonni adda addaa nurraa maaltu eegama maal gochuu qabna jennee teenyee dhiituuturra waa tokko gochuutu nurra jiraata.
Miseensota Koree keessaa barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo Mul'ataa Dhugumaa waan itti dabalan qabu.
Qacarraa ta'ee Boorana waggoota kurnan tokko irraa keessa jiraadhe beekera keessa deemees beeka. Boorana keessa gaafa deemtu waan duratti bara sana barsaanni horiin isaanii jiranii rakkoon akkasii hin jirretti Booranni itittuun Booran harkaa fuutee dhugdu aannan Booran harkaa fuutee dhugdu mataan isaayyuu kophaatti biddeena ta'eessi quubsa. Har'a uummanni akkasii kunii deebi'ee gaafa gargaarsa barbaadu lubbuu isaatiif yaaddoo keessa jiraatu miira gaddaa guddaa tunatti dhagahame. Dur gamanaa gamasitti horii Booranaa jedhamanii beekaman argitu daandii sana gaafa deemtu har'a ijaaf wanta argitu jira daandii gubbaatti. Gaalli lafa gammoojjiitti gammoojjii dandamatee markaba gammoojjiiti jedhamullee ija kootiin hin arguu hin dandeenye. Booranni horii isaa dhabee maaliin jiraata jettee gaafa yaaddu gadda guddaa tunatti dhagahame. Wanti gochuu mallu akka namaatti walii dhaabbachuun walii birmachuun dirqama ta'a.
Obbo Godaanaa Nuuraa godina Booranaa aanaa Dirree keessa jiraatu.
Bullaaf inni nyaata saliixa wayii qabatanii dhufanii jiranii wanni warri gad ergisuun galchisati callaa dhaqqabe. Addunyaan nu dhageettee uummati Booranaa uummati bifa armiidhaan takki miidhamne qabeenyi qabu qabeenyi harki dhibbaa harki 90 dabree eegee jira eegaloon Booranaa kanneen sanyiin tunuun baddii sodaa am turre jiru.
Obbo Jaarsoo Jaldeessaa Yuunivarsiitii Booranaatti pireezidaantii itti aanaa dhimma bulchiinsaaf barattootaati. Gargaarsa yuunivarsiitii Amboo taasise naasuu namummaa uummata Booranaaf agarsiifame jechuun ergaa guddaa qabaa jedhu.
Ergaan guddaan achirraa dhabu waan gargaarsa qofa osoo hin ta'in akkaataan isaan ittiin galii sun walii qabanii uummata kanaaf birmatanii gamsu guddaa namoota biraa halaalaniifillee tahaa wanni diqqa jedhamu hin jiru yeroo rakkoo kanan keessatti uummatis baay'ee galatoonfate.
Qonnoof qorannoo akkasumas marii balaa hongee kana qolachuudhaaf yuunivarsiitiin Booranaa taasisu biratti hojjettootni yuunivarsiitichaa miindaa isaaniirraa birrii miliyoona 7 ol gumaachuudhaaf karoorfamuu himuun dhaabbileen mootummaa miti mootummaaf uummatni gargaarsa akka taasisuuf obbo Jaarsoon waamicha dhiyeessanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii 7 ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. We'll be right back. Itoophiyaan waggoota hedduudhaaf rakkoo wal dhabiinsa hawaasaalee gara hookaraaf walitti bu'iinsa sablammootaatti cehe waliin rakkataa jiraatte. Namoonni sablammootaa gurguddoo biyyattii lameen Oromoof Amaararraa walitti dhufan dhiheenya diraamaa sirna aadaa wal dhibdee furuutti fuulleffate agarsiisanii jiran. Gabaasaa Maayaa Misikir Adaamaarraa ergite Bafaqaadu dhiyeessa.
Biruuk Taayitaa Addasee bakka hojii shubbisaa itti hojjechaa turte. Magaalaa itti dhalatte Walloo keessatti argamurraa sababa wal waraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifameen waggaa tokkoon dura baqattee baate. Waliigalteen nageenyaa erga ji'a sadaasaa keessa taasifamee booda gara hojii isheetti deebi'uudhaan beekumsa isheetti fayyadamte. Akkaataa sirna aadaa wal-dhabiinsi ittiin hiikamuun walitti bu'iinsa saba Oromootii fi Amaaraa gidduu jiru irratti hojjechaa jirti.
Our only difference is the language. We have seen them rehearsing yesterday and they have also seen ours.
Garaagarummaan qabnu qooqa qofa. Kanas yommuu isaan shaakalan ilaalaa turre. Isaanis keenya ilaalaniiru. Yoo maatiikoo keessaa ilaalte Oromoon jiru. Kan isaanii keessas Amaarri jira. Walqoodiinsa kana keessa akkamitti akka seename hin beeku.
Taatoowwan hojii aartii kanaa irra jiranii sirna wal-dhabiinsaa fi hokkora furuu kan saba Amaaraa isa Abigaar jedhamu shaakalaa jiru. Sirna aadaa Abigaariin jaarsolii fi dubartoonni warreen balleessaa raawwatanii bakka bu'uudhaan dhiifama gaafatu. Obbo Tasfaa'uu Nasaffaa Walloo keessatti waajjira kominikeeshinii aanaa Habiruu irraa akkana jedhu.
Yeroo ammaa mootummaan nageenya mirkaneessuu hin dandeenye sirna Abigaar fayyadamuudhaan uummanni murtoo kennaa jira. Naannoo keenya keessa walajjechaa hedduutu jira. Eega Abigaar jalqabame as ni dhaabate.
Taatoowwan Oromoo sirna gadaa keessatti akkaataa dubartoonni aadaa siinqee fayyadamuudhaan walitti bu'iinsa hiikuu irratti jaarsolii wajjiniin hojjetan irratti shaakallii taasisaa jiru. Diimaa Barraa Asaffaa daayireekteera diraamaa siinqeeti.
Yommuu namoonni wal lolan siinqeen gidduu seennaan dhaabuu qabu. Maaliyyuu taanaan lubbuun namaa yookaan dabre yoo ta'e isa booddee gara jaarsoliitti geessu. Walitti bu'insa hiikuudhaaf mirga dubartootaa eeguurratti gaheen siinqee murteessaadha.
Uleen siinqee akka isheen mirga haadha warrummaa ishee ittiin eeggattuu fi yommuu eerumaa kan haati intala isheetiif kennitudha. Aadde Makkiyaa Jamaalii daayireekteera wiirtuu aadaa Oromooti. Dhimma kanarratti akkana jedhu.
We are doing a lot of important work with the Siinqee in addressing conflicts across the country.
Walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru irratti siinqeedhaan waan barbaachisaa ta'an hedduu hojjennee jirra. Aadaa kana duwwaa miti. Sirna gadaa isa siinqee wajjin addaan hin baane fayyadamuudhaan naannoo Oromiyaaf naannoowwan biroo keessatti nagaa buusuudhaaf hojjenneerra.
Hiika wal-dhabdee aadaa kabajuun nagaadhaa fi furmaata akka ta'e dubbatu artist Looreet Yifuruu Gobanaa.
Agarsiisni kun dhaloonni dhufu akkaataa wal-dhabinsa waliin dubbachuudhaan itti hiikkatu kan agarsiisudha.
Jedhan.
Gabaasaan gumii Munich Security Conference jedhamu tokko irratti dhihaate akka agarsiisutti eega Raashaan Yukireeniin weerartee booda Afrikaa keessatti dabalatee ilaalchi addunyaan Raashaaf Chaayinaaf qabdu jijjiiramee jira. Gabaasaan kun akka jedhutti biyyoonni Afrikaa haala biyyoota addunyaa gama dixaatti gammachuu hin qabaanne illee Chaayinaaf Raashaatti maxxanuuf kaka'umsa hin qaban. Gabaasaan Mohaammed Yuusuf Naayiroobiirraa erge jaalannee dhiyeessa.
Waltajjii walabaa waggaa waggaan nageenya sadarkaa addunyaa irratti xiyyeeffatu kan konferensii Munich gabaasa fuula 176 qabu ifa taasise kanaan Afrikaan sirna addunyaa Chaayinaa fi Raashaan durfamu deeggaruuf fedhii akka hin qabne hubachiisee jira. Akka gabaasni kun jedhutti Mooskoon biyyoollaa ishee Yukireenii weeraruu isheetiin kan ka'e ilaalchi biyyoonni Afrikaa Raashaa fi Chaayinaaf qaban jijjiiramaa jira. Qeexxoonni akka jedhanitti mootummoonni Afrikaa weerara Raashaa ilaalchisee dubbachuu dhabuu fi karaa hariiroo diinagdee fi dippiloomaasiis Raashaa qobaatti hambisuu diduu isaaniif himatanii jiru. gumi waligala kanto kumamo tumota amaji barakumala mabdikdami ila magage famiretti biyon Afrika sodomi saddet warana rashan ukrerin retti gage site nabalale fatan biyon Afrika kudaja ammo sagalen kennina fan David Otto giddu gala nagenya af qoranno nagenya Afrika keset hoggana tintala nagenya fittisati amalli biyoti Afrika kan casa addunya kesetti mulatan namota heddu burja jesseje
there's a confusion between general interest and support. You know, African countries are more now focusing on their own interests rather than supporting, you know, China or Russia, you know, Turkey.
Danta ke sof de gersa gidduti burjajinjira biyon Afrika amma tarsimo siyasa nanno ordofen China yoka Russia de geru chala danta ofirret tiye fachajiru biyikam yu danta ofirret tiye fachukabdi garagarumman mulatu biyon Afrika bayen filanno tasisanirret walabata ajiru jede yada
China frashan olantumma barbadan kandame nagenya fi dinagde addunyaret deggersa tokko tokko argachuu dandau biyonni bayen kan addunya abbootiin reetiin durfamu in barbaadan jedhu qoratton barreessitoonni gabaasa kana akka jedhanitti Afrikaan caasa addunyaa kan biyyoota gama dhihaatiin hoogganamutti hin quuftu yookaan immoo lafa garaashee ga'an jiru akkasumas Raashiyaaf Chaayinaan caasa guutummaa addunyaa keessatti dhiibbaa guddaa gochuu isaaniis ni mormiti Paul Nantulia hayyuu hariiroo Chaayinaaf Afrikaati isaanis akka jedhanitti Chaayinaa fi ardiiwwan walii tumsuun dhaabilee sadarkaa addunyaa kanneen jiraachuu isaaniitiif mijataa ta'ee ittiin dhaga'amne tokko tokko jijjiiruuf hojjetaa jiru.
The Chinese government has been able to leverage African grievances with the current international system in order to build sort of affinity. You know, they've been able to...
Mootummaan Chaayinaa biyyoota Afrikaa waliin walitti dhufeenya diplomaasii fi siyaasaa uumuudhaaf jecha komii Afrikaan caasa guutummaa addunyaarraa amma qabduun fayyadamuu danda'eera. Wanti Chaayinaan gochuu barbaaddu caasa sadarkaa addunyaa amma jiru keessaa filattee bocuudha jedhee yaada. Chaayinaan caasa addunyaa kuffisuun barbaaddu. Chaayinaan kutaalee caasa sadarkaa addunyaa adda addaa keessaa filuudhaan bifa qabsiisuu kan barbaaddu yoo ta'u carraaqqii kanaanis Chaayinaan deeggarsa biyyoota Afrikaa argattee jirti.
Hayyoonni akka jedhanitti Chaayinaan dhiibbaa fi bakka bu'ummaa caasaalee addunyaa keessatti qabduun dhiibbaa gochuuf jecha dhaabilee kan akka dhaabbata tumsa Shaangaayii fi inishiyeetivii nageenya addunyaa kan Afrikaan qaama isaa taate uumtee jirti. David Monyaye Yuunivarsiitii Johaanisburg keessatti itti gaafatamaa gidduu gala qorannoo Afrikaaf Chaayinaati. Afrikaan caasaalee addunyaa aardilee fi biyyoota hundaaf haqa qabeessa ta'e filattii jedhan.
We want order in which it's an order in which resources are distributed fairly within multilateral structures. In WTO, we fairness in terms of trade.
Tartiibaan qabeenyi caasaa biyyoota hedduu dhaabbata daldala addunyaa keessatti gama daldalaatiin haqaan akka raabsamu barbaanna. Biyyoota mootummaan gargaarsa maallaqaa gochuun qabu jedhanii dubbatan qabaachuun dandeessu. Garuu oomisha qonnaa ofii isaaniif deeggarsa maallaqaa gochaa jiru. Kanaaf Afrikaan sanargattus waan barbaadde argachuudhaaf humna qabaachuu dhiisuu dandeessi. Haa ta'u malee dhimmoota kana kaasuun itti fufa.
Gabaasni ba'e kun akka jedhutti Afrikaan sagaleen ishee akka dhaga'amu barbaaddi. Kana malees seeraa fi qajeelfama addunyaa bifa qabsiisuu keessatti qooda qabaachuu feetii jedheera.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyuudhaan tamsaasnu marsariitii keenya feesbuukii keenya akkasumas marsaa intarneetii keenyaa yoo seentan ni argattu. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.